Goeiedag luisteraar. Baie baie welkom hier by ons wonderlike program uit die Here se woord, die Bybel vir vandag. Vir mense wat dalk die eerste keer ingeskakel het, wil ek net sê julle spesiaal welkom. Ons is besig om die Bybel deur te werk. Ons het by Genesis begin en so die Here wil gaan ons tot aan die einde van Openbaring oor so 4 of 5 jaar van nou af. En ons het nou al 'n hele stuk gedoen. Ons doen elke keer een boek uit die Ou Testament en dan terwyle van die afwisseling doen ons daarna 'n boek uit die Nuwe Testament en so gaan ons heen en weer tussen Ou en Nuwe Testament. En daarmee dink ek sommer kry ons die geleentheid om die lyne tussen Ou en Nuwe Testament ook van tyd tot tyd bietjie uit te wys, want jy moet tog onthou dit is dieselfde God wat deur sy Gees beide Ou en Nuwe Testament tot stand laat kom het. Nou maar goed, so in ons program het ons nou al gevorder tot by die boek Levitikus. En vandag is ons by Levitikus die 18de hoofstuk. Die mense wat nou lank al ons program luister sal weet, ons is besig met die voorlaaste groot gedeelte wat betref die indeling van die boek Levitikus. Bo aan Levitikus 18 staan daar geskrywe dit handel oor seksuele verhoudings. En jy sal sien as jy in die Afrikaanse teks kyk, ek hoop jy het altyd 'n Bybel voor jou, as jy na ons program luister, dan sal jy opmerk, daar is nie nog onderbrekings of ander opskrifies nie. Daarom wil ek eers net 'n kort oorsig gee oor hierdie hoofstuk, en dan gaan ons 'n bietjie in groter detail met mekaar saam daarna kyk. Want jy sien die wette wat ons hier in Levitikus 18 kry, gaan oor verbode seksuele verhoudings. In hoofsaak. Daar is so 'n paar ander goed ook by, maar dit is hoofsaaklik waaroor dit gaan. En dit stem grootliks ooreen met die wette wat 'n mens kry in Levitikus 20 en Deuteronomium 27. Hierdie wette is bedoel om die gesinslewe te beskerm. Verkeerde seksuele verhoudings lei altyd tot 'n verbrokkeling van die gesin en dit moet te alle koste vermy word. Miskien is dit daarom juis vir ons so ter saak in ons tyd, waar ons so dikwels lees van kindermolestering, waar ons lees van huwelike wat vou, waar ons lees van proefhuwelike, al sulke goed, dat jy soms partykeer net jou kop heen en weer in radeloosheid wil skud. Is interessant, luisteraars, is natuurlik onthou dat daar ook bepaalde beperkinge is op wie met mekaar mag trou volgens ons eie landswet. Met ander woorde, mense wat baie na aan mekaar familie is, mag nie met mekaar trou volgens die wet van ons land nie. Nou, daar is verskillende redes voor, maar een van die redes is, as jy met te 'n na bloedverwant van jou trou, dan is die kans baie goed dat jy bepaalde fisiese afwykings kan kry, die ouetjie wat gebore is, en daarom is dit verbode. Maar nou, Oud-Israel was het 'n uitgebreide gesin wat bestaan het uit die man, sy een of meer vrouens destyds, die seuns en die dogters en die man of vrou se broers en susters. En tussen hierdie gesinslede mag daar nie geslagsomgang plaasgevind het nie. Ons gaan nou behandel hier van vers 6 tot by vers 18. 'N Verdere seksuele kategorie wat ons hier raak sien is seksuele oortredings wat ook nadelige gevolge vir die gesin inhou en daarom verbode is, is byvoorbeeld die waarin oorspel en homoseksualisme en sodomie bedryf word. En hierdie wette word hier geplaas binne 'n breër raamwerk van die voorwaarde waarop Israel mag woon in die land wat God aan hulle gee. Met ander woorde, dit word gesê, julle moet juis omdat ek die land aan julle gee en julle binne die verbondsbepalinge in julle verhouding met my lewe, is daar sekere seksuele verhoudinge wat nie vir julle geoorloof is nie. Israel mag nie hierdie verkeerde dinge doen, waarvoor byvoorbeeld die Egiptenaars en die Kanaaniete bekend was nie. Israel moes hulle heilig hou voor die Here, hulle moes heilig lewe, en hulle moes nie dieselfde pad loop as die Kanaaniete, wat die land verontreinig het met hulle wanpraktyke en toe deur God verwerp is, voor die Israeliete uit die land gedryf is nie. Solank Israel die afstootlike gebruike van die vorige inwoners vermy, bly hulle gesinslewe bewaar en is hulle rein en aanneemlik vir die Here. Ek wil amper sê, luisteraar, dit laat 'n mens dink, hè? Die land bly dan tot hulle beskikking, so leer as dit hierdie hoofstuk, en Israel mag in die heilige land bly woon. Toe hulle later in ballingskap uit die land weggevoer is, het die volle betekenis daarvan om uit die land uitgespoeg te word, hulle eers getref. Toe hulle daar in Babel sit en hulle besef, maar ons sit hier as gevolg van ons ontrou teenoor die Here en die ontheiliging van die land. Nou, ek wil dadelik sê, hulle te make gehad met 'n teokrasie. Ons het 'n demokrasie. Maar dit beteken nie dat gelowiges die gesag van God oor ons lewens sommer maar net kan begin op die agtergrond stel of selfs ontken nie. In hierdie hoofstuk is die verband tussen seksuele losbandigheid en gesinsverbrokkeling en die ineenstorting van mense se lewens baie duidelik. Met ander woorde, ons kry hierdie verskynsel wat ons vandag in ons maatskappy sien reeds in Bybelse tye en nou praat die Bybel pertinent daaroor. Die regte verhouding met die Here, ook vir die Christen in en deur Jesus Christus, is die basis van 'n gesonde verhouding in die gesin, in die familie, in die volksverband. Jy sien, die liefde vir God en sy gebod dissiplineer ons om ons lewensgeluk te gaan soek waar ons dit werklik sal vind, binne die huwelik, binne die gemeenskap van die gelowiges. En daarom, luisteraars, is hierdie goed vir ons van baie groot belang. Nou maar goed, ek het nou miskien te veel in die algemeen al gepraat. Kom ons lees die eerste 5 verse van Levitikus 18 en dan bespreek ons hulle so 'n bietjie in groter detail tot aan die einde van die hoofstuk. Die Here het vir Moses gesê: "Praat met die Israeliete en sê vir hulle: Ek is die Here julle God." Jy sien, luisteraar, daar is die vertrekpunt. Ek is die Here julle God. Julle mag nie maak soos die Egiptenaars by wie julle gewoon het, of soos die Kanaaniete na wie se land toe ek julle gaan bring nie. Julle mag hulle gebruike nie navolg nie. Julle moet my bepalings nakom en my voorskrifte gehoorsaam deur daarvolgens te lewe. Ek is die Here julle God, herhaal hy vir die tweede keer. Wees gehoorsaam aan my voorskrifte en bepalings. Let nou op. Wie dit doen, sal lewe. Ek is die Here. Nou, hierdie hoofstuk behandel dan hierdie verskillende voorskrifte aan die Israeliete. So lees ons nou net daar in die tweede vers. En die rede vir die voorskrifte word hier in vers 2 tot 5 gegee en ook weer later aan die einde van die hoofstuk in vers 24 tot 30, naamlik: Israel het aan die Here behoort. Hy was hulle God. Hy het dit nou net hier van ons in vers 2 en vers 4 en vers 5 3 keer gesê. Hy is hulle God wat hulle uit Egipte aan verlos het en Kanaan aan hulle gegee het. En dit het die Here 'n reg gegee op Israel se gehoorsaamheid aan hom. God het van Israel verwag om anders te lewe as die nasies met wie hulle in aanraking gekom het en nog gaan kom, so lees ons in vers 3. Omdat die Here 'n heilige God is, moes Israel rein wees. En dit het beteken dat hulle op seksuele gebied nie die dinge moes doen wat die Kanaaniete gedoen het nie. Jy sal onthou uit vorige programme het ek al vir jou gesê, die Kanaaniete het in hoofsaak 'n vrugbaarheidsgodsdiens gehad. Met ander woorde, hulle die natuur aanbid, hulle het geglo Baal gaan af in die onderwêreld, Astarte, sy vroulike teepool gaan saam met hom af in die onderwêreld en dan word dit droog en dit reën nie en al die plante en die dierelewe vrek uiteindelik op die aarde. En daarom in hulle godsdienstige praktyke wat dan vrugbaarheidskultus was, moes hulle altyd eers weer offers bring. Hulle het selfs prostituie gehad, tempelprostituie van wie ons die Bybel lees. En die ouens wat gaan aanbid het, moes eers seksuele omgang gehad het met die tempelprostituie. En dit was juist waarom dit so 'n gevaarlike godsdienst vir oud Israel was. En nou waarsku die Here op seksuele terrein nog voordat hulle in die beloofde land intrek dat hulle nie aan die soort goed deel mag hê nie. Jy sien, deur hulle seksuele misdrywe het die Kanaaniete die land verontreinig, staan daar. En daarom het hulle dit uiteindelik verloor. Daar word dus in vers 24 en 25 en 27 'n direkte verband gelê tussen die besit van die land en die verloor van die land, omdat jy die land verontreinig het. As Israel hulle nie rein gehou het nie, sou dieselfde lot hulle getref het. So leer ons in vers 28 en in vers 30. Maar goed, kom ons lees nou hier vers 6 tot 18. Ek gaan die meeste daarvan lees, luisteraars, maar sommige daarvan is nie meer vir ons heeltemal relevant nie, maar let wel op die verhoudinge waaroor dit gaan. Ek lees by Levitikus 18 vers 6. Niemand van julle mag met 'n naby bloedverwant geslagsgemeenskap hê nie. Ek is die Here. Jy mag nie jou pa die skande aandoen dat jy met jou ma gemeenskap het nie. Sy is tog immers jou ma. Jy mag nie met haar gemeenskap hê nie. Jy mag ook nie met 'n ander vrou van jou pa gemeenskap hê nie. Dit sal skade oor jou pa bring. Jy mag nie met jou suster gemeenskap hê nie. Ook nie met 'n halfsuster aan vaderskant of aan moederskant nie, of hulle nou deel is van die gesin of nie. Jy mag nie met jou kleindogter gemeenskap hê nie, want sy is jou nageslag. Jy mag nie met 'n halfsuster aan vaderskant gemeenskap hê nie, want sy is jou suster. Jy mag nie met jou tante aan vaderskant gemeenskap hê nie, want sy is jou pa se bloedverwant. Jy mag nie met jou tante aan moederskant gemeenskap hê nie, want sy is jou ma se bloedverwant. Jy mag nie jou oom die skande aandoen dat jy met sy vrou gemeenskap het nie. Sy is immers jou tante. Jy mag nie met jou skoondogter gemeenskap hê nie. Sy is jou seun se vrou. Jy mag nie met haar gemeenskap hê nie. Jy mag nie met jou skoonsister gemeenskap hê nie, want dit sal skande oor jou broer bring. Jy mag nie gemeenskap hê met 'n vrou en met haar dogter nie. Jy mag die vrou nie die skande aandoen dat jy met 'n kleindogter van haar trou nie. Hulle is haar nageslag en dit sal 'n afstootlike daad wees. Solank jou vrou lewe, mag jy nie met haar suster trou nie. Daar sal vyandskap tussen hulle ontstaan as jy met albei gemeenskap het. Nou luisteraars, dit is interessant, want sommige van hierdie bepalings lê ook in ons eie land se wetgewing, maar dan ongelukkig nie as gevolg van godsdienstige oorwegings en uit respek vir die Bybel nie, maar bloot om praktiese redes, soos wat ek net nou verduidelik het. Nou kom ons gesels oor hierdie paar verse 6 tot 18. Jy sien, die reinheidsvoorskrifte op seksuele gebied het eerstens te doen met verbode verhoudings met, soos dit daar staan, met 'n naby bloedverwant. Nou, 'n bloedverwant beteken nie net iemand wat eie bloedfamilie is nie. Dit kon ook aangetroude familie wees. Ons het dit nou gesien in daardie verse herhaalde kere, vers 8, vers 14, vers 15, vers 16. Maar die uitgangspunt is dus dat 'n huwelik twee mense een maak. Ons leer dit in Genesis 2 vers 24. 'n Man se skoondogter het een geword met sy seun. So lees ons in vers 15 hier. Daarom kan sy beskou word as 'n naby bloedverwant. Met ander woorde, as ek met haar seksuele omgang sou hê, dan sal ek die eenheid wat daar tussen hulle twee is, verbreek. En so gesien, is die verbod dus ook van toepassing op die vrou of vrouens van die pa. Vers 7 tot 8. Dit is van toepassing op susters. Dit wil sê alle eie susters of halfsusters, vers 9, of stiefsusters, vers 11. Luisteraars, in die Hebreeuwse taal staan daar letterlik die dogter van 'n vrou van jou pa, wat verwant is aan jou pa. Met ander woorde, omdat die pa en die stiefma een geword het, word die stiefdogter die pa se bloedverwant in hulle terme van destyds. Die verbod is dus ook van toepassing op alle eie en aangetroude tantes. Gaan kyk weer in vers 12 tot 14. Verder is dit ook van toepassing op alle eie nakomelinge. Vers 10. Sowel as aangetroude, in aanhalingstekens, nakomelinge, wat deur die huweliksverbintenis eintlik eie nakomelinge geword het. Nou, ons sou dit nou miskien nie vandag so sien nie, want jy en ek kan miskien sê, o, maar hierdie dogter van hierdie vrou wat wie ek getrou het, is nie 'n bloedverwant van my nie. Maar jy sien, as ons hierdie reëlings van die Bybel sou oortree, en so 'n dogter in 'n verhouding met haar sou tree, of haar seksueel molesteer, dan is ons presies op dieselfde terrein hier van dinge wat deur die Here direk verbied word. Die verbod is dus ook van toepassing op 'n broer se vrou, staan daar in vers 16. In geval die broer egter sonder 'n seun gesterf het, is hierdie verbod wel tersyde gestel in daardie tyd, sodat daar 'n nageslag kon wees wat die oorlede broer se naam sou laat voortleef. Ons gaan dit kry in Deuteronomium 25 en dan sal ek weer daaroor gesels. Dit word genoem destyds die wat ons vandag sou noem die leferaatshuwelik. Maar nou ja, goed, dit geld nie meer vandag nie, dit sou vandag nie meer in die oog van die wet gehandhaaf kon word nie. Die verbod om jou vrou se suster te trou, soos ons nou hier lees in vers 18, is klaarblyklik ook opgehef na die dood van die vrou, want hier staan, solank jou vrou lewe. Daarom word hierdie verbod luisteraars nie gemotiveer met 'n verwysing na die verwantskap of skande, soos in die voorafgaande gevalle die motivering was nie, maar met die verklaring dat seksuele omgang met susters vyandskap bring. Nou, kom ons kyk na die 19e vers, want hier is ook 'n interessante ding. Jy mag nie met 'n vrou gemeenskap hê terwyl sy menstrueer en dus onrein is nie. Nou jy sien, dit is 'n bepaling wat gemaak is destyds toe ons gepraat het oor die gesondheidsbepalinge, het dit ook ter sprake gekom. Maar menstruasie is destyds beskou as onreinheid. Ons het dit so hoofstuk of 2 gelede bespreek, en omdat dit as onrein beskou is wat met die vrou gebeur, word daar nou gesê, jy mag nie met 'n vrou gemeenskap hê terwyl sy menstrueer en dus onrein is nie. Want die reinheidsvoorskrifte op seksuele gebied kring nou hier weier uit as net verbode omgang met naby bloedverwante, soos ons nou hier vandag gesien het in vers 6 tot 18. Omdat dit gaan oor die reinheid van Israel op seksuele gebied, word die verbod op gemeenskap met 'n vrou tydens menstruasie herhaal. Ons het dit reeds gehad in hoofstuk 15 van die 19e vers af. Nou, let op vers 20. Jy mag nie met jou naaste se vrou gemeenskap hê en jouself so verontreinig nie. Nou luisteraars, dit word natuurlik ook gesê in die 7de gebod. En nou word dit hier herhaal, gemeenskap met die naaste se vrou word ook vanuit die hoek van reinheid verbied. Nie net uit die regsoogpunt van egbreek wat in Eksodus 20 vers 14 aangeteken is nie. Maar het gaan is hier dat jy jouself voor die Here verontreinig as jy met die vrou van jou broer sou gemeenskap hê, of selfs met die vrou van jou naaste. En daarom aanvaar ons dit as Christus gelowiges nog steeds so, dat het nie net gaan oor egbreek by die 7de gebod nie, maar dat ons aan die Here ongehoorsaam is en daarom ook ons verhouding met hom belemmer en onsself daardeur verontreinig. Kyk bietjie na die 21ste vers. Jy mag nie een van jou kinders wy aan Molek en so die naam van die Here jou God ontheilig nie. Ek is die Here. Met ander woorde, hier kom nou nog 'n aspek by. Nie net het die 7de gebod dit verbied nie, nie net het jy jouself verontreinig nie, maar hier staan nou iets anders in die 21ste vers. Vanuit 'n kultiese oogpunt is jy besig om jou ook te verontreinig. Die verbod om kinders aan Molek te wy, wil ek net tussen hakies sê, pas op die oog af eintlik nie tussen die ander voorskrifte wat nou hier handel oor seksuele verhoudinge nie. Maar hierdie toewyding van kinders word gewoonlik so verstaan dat die kinders verbrand is deur die heidene as offers vir die afgod Molek. Gaan kyk maar byvoorbeeld in 2 Konings 23 vers 10. Daar is egter nou die moontlikheid dat toewyding aan Molek ook kon beteken dat die kinders in Molek se diens getree het. En dit het daarop neergekom dat hulle, volgens een van die oudste Joodse geskrifte, deur 'n priester tussen twee vure deurgelei is. Met ander woorde, hulle het as het ware letterlik deur die vuur gegaan en daarna as tempelprostituie van Molek opgelei. Toewyding aan Molek het die naam van God ontheilig. En as God se volk, wat vir sy diens afgesonder is, so iets sou doen, sou God 'n slegte naam by die nasies kry. Hy was dan nie meer die unieke, die heilige God, aan wie 'n mens 'n totale lewe van toewyding moet hê nie. Want as die Israeliete dit sou doen, sê die Here nou, dan sal sy naam, die Here se naam, ook in die oë van ander mense ontheilig word. Dan het hy gewoon soos die afgode geword. Jy kon hom dien saam met die ander afgode. En daarom, luisteraars, is dit so belangrik dat jy en ek sal let op hierdie dinge. Want dit gaan ook daaroor dat ons die naam van ons God onteer voor ander mense as ons losse seksuele verhouding het. Let nou hier op vers 22. jy mag nie 'n homoseksuele verhouding hê nie. Dit is 'n afstootlike sonde. Jy sien, die verbod op 'n homoseksuele verhouding word gemotiveer met die woorde, dit is 'n afstootlike sonde. Die woorde vir afstootlike sonde druk dus die ergste graad van onreinheid in daardie tyd uit. Dit was absoluut ontoelaatbaar vir die volk van God. Ek sal later oor hierdie onderwerp weer praat, as ons in die Nuwe Testament kom, ek gaan dit nou eers hier laat. Kom ons kyk vers 23. Jy mag met geen dier geslagsgemeenskap hê en jouself so besoedel nie. 'N Vrou mag dit ook nie doen nie. Dit is iets afskuweliks. Nou, luisteraars, ek dink dieselfde geld vir geslagsgemeenskap staan dit nou hier baie duidelik met 'n dier. En dit was 'n ontoelaatbare vermenging wat iets afskuweliks was. Dit wil sê, dit het die ergste graad van onreinheid meegebring. En nou die laaste paar verse van die hoofstuk kan 'n mens saamvat, Levitikus 18 vers 24 tot aan die einde. Dis vers 18. Julle moet julle op geen van hierdie maniere verontreinig nie, want dit is wat die heidene gedoen het, wat ek voor julle uitverdryf. Hulle het die land verontreinig en ek het die land daarvoor gestraf, sodat hy sy bewoners uitgespoeg het. Julle almal, die gebore Israeliete en die vreemdelinge by julle, moet my voorskrifte en bepalings gehoorsaam. Julle mag geen van die afstootlike dinge doen nie. Jy sien, luisteraars, dit gaan om 'n totale gemeenskap, 'n geloofsgemeenskap wat aan die Here behoort. En nou sê die Here dat hy aan hierdie geloofsgemeenskap die beloofde land gee. En as hulle aan sulke dinge sou skuldig maak, dan verontreinig hulle die land. En daarom gaan hy dit van hulle dan wegneem. Die 27ste versie sê, omdat die vorige inwoners hierdie afstootlike dinge gedoen het, is die land verontreinig. En dis hoekom die Here nou die land vir die Israeliete gaan gee. Interessante perspektief, né? Vers 28 sê, as julle die land verontreinig, sal hy julle ook uitspoeg, soos hy die heidene voor julle uitgespoeg het. Elkeen wat enige van hierdie afstootlike dinge doen, sal van sy volksgenote afgesny word. En let nou op vers 30. Wees gehoorsaam aan wat ek julle beveel. Vermy die afstootlike gebruike van die vorige inwoners en hou julle self rein. En dan sluit hy af met hierdie woorde. Ek is die Here, julle God. Jy sien, luisteraar, baie van die dinge wat verbied word in hierdie hoofstuk, was toelaatbaar by die heidenasies. Ons lees byvoorbeeld in ou Egiptiese en Hittitiese en Kanaanitiese geskrifte ook, van huwelike tussen 'n halfbroer en 'n halfsuster, of van die wyding van kinders aan afgode, waarna hier verwys word in vers 21, en van toelaatbare geslagsgemeenskap selfs met diere, waarna hier verwys word in vers 23. By die aartsvaders het sommige van die misdrywe wat in hierdie perikoop verbied word, ook voorgekom. Onthou jy nog Genesis 20 vers 11 en 12, as jy dit hier vergelyk met vers 9 wat handel oor gemeenskap met 'n halfsuster. Ons het dit daar al teë gekry. Of as jy hier vers 18 wat handel oor die verhouding met jou vrou, dat jy dan nie mag trou met haar suster nie. Dit het ons ook al gekry in Genesis 29, né? Daar by die Farao en Abraham se vrou, wat ou Abraham sommer maar net wou deel. En die Here het gesê dit kan nie. En hier herhaal hy dit. Vir die volk Israel, wat deur God uit Egipte verlos is, was dit egter verbode, omdat hulle onrein en daarom ongeskik vir die diens van God sou raak, as hulle met hierdie goed besig hou. As almal hulle so sou verontreinig, het ons gelees, sou God hulle uit die land verdryf. Luisteraar, kyk weer na vers 24 tot 28, want ek dink dit sê van ons iets in ons eie situasie ook. En as enkelinge dit sou doen, dan sou God diegene afsny van hulle volkslewe. Kyk gerus weer in vers 29. Dit roep vir jou en vir my, wat in 'n vreemde tyd lewe, wat hierdie dinge betref, dit roep ons by hernuwing op om ons eie lewe en ook ons eie seksuele handelinge en verhoudinge baie ernstig te ons ondersoek, dat ons nie onrein voor die Here mag lewe nie, dat ons nie egbreek mag pleeg nie, dat hier selfs gesê word dat as julle die land verontreinig deur hierdie dinge te doen, gaan die land julle uitspoeg. Ek dink, dis stof tot nadenke, luisteraar, nie waar nie. Ek groet jou in die naam van die heilige, heilige God, tot volgende keer. In sy naam, tot ziens.